parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto-elsendo de Pola Retradio. Marde la 4 de oktobro 2016 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller, proponante en la komenco aktualaĵon ligue kun la komenciĝanta nova studojaro. Aŭtuno estas sezono en kiu ni analizas rikoltojn ne nur de la grenoj. Hodiaŭ ni parolos pri la rezultoj de la vinproduktado en la okcidenta Pollando. Nia scientbultena temo rilatas al emocioj de burdoj. Semajnfine atingis nin de nove triste informo pri la forpaso de meritiĝinta interlingvisto kaj esperantologo Reinhard Haupenthal. Ni prezentas mallongan rememoran noton pri la forpasinto. Kaj fine ni de nove proponas kunlegi kun ni la romanon Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof. Nian programon komencas aktualaĵo.
Fakultatoj ligitaj kun ekonomiko, psikologio, juro kaj fremdaj filologioj apartenas al la preferataj de studentoj en 2016. En la teknikaj altlernejoj ne malgrandiĝantan popularecon ĝuas informadiko kaj novaj teknologioj. Krom fakultatoj kun longa tradicio kreiĝas novaj, fojfoje ekzistantaj nur en unusola altlernejo de la lando. Nunjare grandan popularecon ĝuis kemio kaj toksikologio en la Vroclava Universitato kaj kriminologio en Bialistoko. Studojn en konkreta fakultato motivas interesiĝoj de gejunuloj kaj perspektivo de bona laboro.
Parolas Varsovio en Esperanto.
La Lubuŝa regiono en la okcidenta Pollando transformiĝas en la polan vinproduktan centron. Kreskas tie la nombro de vitejoj, kreskas ankaŭ la vinproduktado. Ĝia tradicio radikas en la 12a jarcento. La kultivat kaj produkto paŭzojn kreis sole militoj aŭ krizoj. Kvankam vinproduktado okazis en diversaj regionoj en Pollando, ĉefe okupiĝis pri ĝi monakejoj. Malsame estis en la ĉirkaŭaĵoj de la urbo Zielona Góra, kie pri la vinproduktado zorgis burĝoj. Ĝis hodiaŭ la Lubuŝa regiono troviĝas en la unua vico de polaj vidkultivejoj kaj vinproduktistoj. En la sezono 2015-2016, finiĝinta la 31 de julio, la areo de komercaj vitejoj registritaj de la agentejo por la agrikultura produktado egalis al 51,56 hektaroj kaj konstante kreskas. Laŭ la Societo de Vinproduktistoj en Zielona Góra, ĉiuj vitejoj en la regiono okupas jam preskaŭ 200 hektarojn. Tamen ne ĉiuj ankoraŭ pretas por la komerca aktivado. La Lubuŝa regiono fieras aparte pri la plej granda vitejo en Pollando, la tiel nomata komunuma vitejo en Zaboże, en kiu 13 vinproduktistoj kultivas vitojn sur 35 hektaroj. Ĝiaj grundoj estas luataj de la ŝtata profesia altlernejo en la loko Sulehów. La centro komencis funkcii en 2015 kaj okupiĝas ne sole pri la vidkultivado kaj vinproduktado. Eblas ĝin viziti kun ĉiĉerono rakontanta pri la sekretoj de la vinproduktado kaj ĝui la vingustumadon. La centro organizas ankaŭ konferencojn. La loka klimato favoras la vinprodukton. La vegeta sezono daŭras tie 180 tagojn kaj la meza jara temperaturo egalas al 8,5 celsiusaj gradoj. Tial en la Lubuŝa regiono pli bone ol aliregione sukcesas la kultivado de la vitspecio Vitis vinifera. Kreiĝas tie unu el la plej bonaj en Pollando vinoj Pinot Noir kaj ŝaŭmvinoj. Inter noblaj specioj menciindaj estas interalie Riesling kaj Chardonnay. Kiel ni jam kelkfoje informis en niaj programeroj pli frue dediĉitaj al ĉi tiu temo, la nuntempa vinproduktado en Pollando komencis rekreiĝi en la komenco de la 20. Jarcento. Krom la regiono de Zielona Góra, plej multaj vitejoj kreiĝis en la regiono de Krakovo kaj en Antaŭkarpatia regiono en la sudorienta Pollando. En la finiĝinta sezono en la tuta lando entute estis 103 registritaj vinproduktistoj. Unu sezonon pli frue estis 76. Ankoraŭ antaŭ 6 jaroj temis sole pri 20. Samtempe la ekonomia kalkulo elmontras, ke la malgrandskala produktado ne estas profitdona. Tial tiuj vitejoj, kiuj akiris jam firman merkatan pozicion, grandigas siajn areojn. La forta pozicio de la regiono en la vinproduktado estas utiligata por reklami la regionon. Dum grandaj foiroj kaj por okazaj eventoj, la regionaj aŭtoritatoj diskonigas la atingaĵojn de la lokaj vinproduktistoj kaj tradiciojn de la regiono. Ĝia grava turisma produkto estas la lubuŝa itinero de vino kaj medo, kondukanta tra objektoj ligitaj kun la vinproduktado kaj ĝiaj tradicioj. Sur la lubuŝa listo de tradiciaj produktoj troviĝas jam 50 vinoj, dum ankoraŭ antaŭ nelonge temis sole pri 4. Ankaŭ tiu listo konstante grandiĝas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun sekvas la sciencbultena temo.
Laŭ britaj esploristoj, post la dezirinda nutraĵo, Burdoj kondutas kvazaŭ ili estus en bona agordo.
Sciencistoj el Queen Mary University of London, Britio, informis en prestiĝa periodaĵo Science, ke post kiam ili nutris burdojn per tre dolĉaj akvogutoj, ili komencis konduti kvazaŭ ekregis ilin bona agordo. Tiu mekanismo, konata ĉe homoj, estis la unuan fojon rimarkita ĉe insektoj. Laŭ sciencistoj, tio povas atesti pri tio, ke ĉe insektoj aperas statoj, kiuj plenumas la kriteriojn de emocioj. Tio povas malfermi novajn perspektivojn en la ekzamenado de la emociaj situacioj ĉe relative simplaj nervosistemoj. Laŭ eksplikoj de la ĉefaŭtoro de la esploroj, Clint J. Perry, tio helpos difini la cerbomekanismojn, kiuj fundamentas emociojn en la tuta animala mondo.
Sciencistoj faris serion da eksperimentoj kun birdoj. Unu el ili konsistis en tio, ke estis simulita atako de araneo, kio okazas en naturaj kondiĉoj.
Evidentiĝis, ke birdoj, kiuj pli frue trinkis dolĉan akvon, pli rapide post la stresiga evento revenis al serĉado de nutraĵoj. Britaj sciencistoj anoncis pliajn eksperimentojn pri emociaj mekanismoj ĉe insektoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kiel informis last sabate la Ondo de Esperanto, la 29 de septembro 2016, post longa suferoplena malsano, forpasis Reinhard Haupenthal.
Esperantiginte en 1961, li estis multjara afergvidanto de la Sarlanda Esperanto-Ligo kaj instrukomisiito pri esperantologio kaj interlingvistiko ĉe la Sarlanda Universitato. Dum 15 jaroj li organizis kulturajn semajnfinojn kun elstaraj prelegantoj Old Bolton de Diego, Dick Gonina, Nergard, Ragnarsson, Regulo Perez, Serda Hay Wells kaj aliaj. Li redaktis la revuojn Dialogo, Internacia Pedagogia Revuo, Volapuka Bled, Iltis Forumo kaj aliajn. Reinhard Haupenthal aparte okupiĝis pri la vivo kaj verkoj de Zamenhof kaj Schleier.
Li naskiĝis la 16 de februaro 1945 en Kronach, Germanio. Li studis lingvojn, teologion, filozofion kaj pedagogion en la Sarlanda Universitato. Poste estis instruisto pri germana lingvo kaj katolika religio en Saarbrücken. La ĉefa agadsfero de Haupenthal estis eldonado. Ekde 1968 ĝis 2010 li eldonis 260 librojn kaj broŝurojn. Poste aperis pli ol 30 pliaj libroj. Plejparte en Esperanto, sed ankaŭ en la germana kaj aliaj lingvoj pri Esperanto, Volapuko kaj interlingvistiko. Inter ĉi tiuj libroj estis ankaŭ liaj propraj verkoj, originalaj kaj tradukitaj. Plej laste la suferoj de la juna Werther de Goethe, 2015. Lia propra bibliografio, eldonita en 2006, enhavas 854 erojn, kaj la nombro de liaj publikaĵoj dum la posta jardeko certe superis milon. Lige kun la 125-jariĝo de Esperanto, li aparte meritiĝis per lanĉo de unika ekspozicio pri konstruitaj lingvoj, ĉefe Esperanto kaj Volapuko, en la Princa Salono de Bavara Ŝtata Biblioteko en Munkeno kaj samtema simpozio. Antaŭ nelonge, en junio 2016, Reinhard Haupenthal lanĉis la ideon, ke estu eldonita libro kun kompleta fotokolekto de Zamenhof, kiu prezentus ĉiujn konatajn fotojn de la aŭtoro de Esperanto kun koncizaj informoj, inkluzive tiujn en kelkaj naciaj lingvoj, kiel la angla, franca, germana.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, la 46a fragmento. Petronius al Vinicius. Plorinde estas via stato, carissime. Venuso evidente confusis vian prudenton, senigis vin de la saggio, memoro, che capablo pensi pri io ein, exter amo. Tralego iam tion, cion vi respondis al mia letero, che vi vidos, ciel via menso indiferentigis al cio, cion estas ligia. Ciel gi nur pri si occupigas, al si se necesse revenas, cae rond flugas super si, quasau accipitro super chasata rabajo. Iepo luxo, trovu sin pli rapide, anies la fairo ne transformos vin en cindron, vi changos vin en la Egyptan Sphinxon, ciu ecaminte, ciel oni diras la panan Isidon, igis al cio surda, indiferenta, cae attendas nur nocton por povi rigardi la matinon per la stonei oculoi. Tracuradu vespere, alivestita, la urbon, visitadu cun via filosofo la cristanei napregiodomoin, cio cio vecas esperon cae pasigas la tempon estas laudinda, sed pro amicetso al mi faru unu aferon. Tiu Ursus, la sclavo de Lingia, estes laudire extraordinare forta homo, dungu do croton, cae faradu la sercioin triope. Tiel estos pli semdangere cae pli prudente. La cristanui se appartenas al ini Pomponia Grecina cae Lingia, nestas versene tiei friponoi, ciei oni inin generale opinias. Ili pruvis tamen, ce la forcapto de Lingia, che chiam la afero concernas unu el inia safaro, ili sias ne scherzi. Chiam vi egvidos Ligian, mi sias, che vi ne capablos vin deteni, cae egdesiros sintui forconduci, sed ciel vition plenumos sole cun Hilonides? Croto tamen vin helpos, se sin ec defendus dec tiei ligoi ciel tiu Ursus. Ne lasu vin explorati de Hilo, sed por croto ne avaru monon. El ciui consiloi cuin mi povas alvi sendi, citiu estas la plej bona. Tie ĉi oni jam ĉesis paroli pri la malgranda Augustino, kaj pri tio, ke ŝi mortis pro sorĉoj. Popea ankoraŭ aludas ilin iafoje, sed la menso de la Cezaro estas okupita per io alia. Cetere, se estas vere, ke la diva Augustino estas denove graveda, tiam ankaŭ en ŝi la memoro pri tiu infano malaperos, sen iaj postsignoj. Ni estas jam de kelkaj tagoj en Neapolo, aŭ pli ĝuste en Bajoj. Se vi kapablus pensi pri kio ajn, tiam la ehoj pri nia restado ĉi tie devus atingi viajn orelojn, ĉar la tuta Romo parolas sendube pri nenio alia. Ni do iris rekte en Bajojn, kie unue atakis nin rememoroj pri la patrino, kaj riproĉoj de la konscienco. Sed ĉu vi scias, al kio Ahenobarbus jam venis? Jen al tio, ke ĉ la patrin mortigo servas al li nur kiel temo por versaĵoj kaj ludokazo de alekaj netragikaj scenoj. Li sentis iam verajn riproĉojn de la konscienco, nur tiom, kiom li estis malkuraĝulo. Nun, kiam li konvinkiĝis, ke la mondo estas kiel ĝi estas sub liaj piedoj, kaj neniu dio venĝis kontraŭ li, li nur ŝajnigas ilin por kortuŝi la homojn per sia sorto. Iafoje li kurlevas sin nokte, certigante, ke lin pelas furioj, kaj vekas nin, rigardas post sin, alprenas la sintenon de komedianto ludanta la rolon de Oresto, kaj plie de aĉa komedianto li deklamas grekajn versaĵojn kaj rigardas, ĉu ni lin admiras. Kaj ni, kompreneble, admiras lin. Kaj anstataŭ diri al ni, iru dormi, arlekenaĉo, ni ankaŭ agordiĝas al la tono de tragedio kaj defendas la grandan artiston de furioj. Je Castoro, sendube atingis vin almenaŭ la famo, ke li prezentiĝis publike en Neapolo. Oni kunpelis ĉiujn grekajn sentaŭgulojn el Neapolo kaj el la najbaraj urboj. Ili plenigis la arenon per tiel malagrabla odoro de ajlo kaj ŝvito, ke mi dankis al la dioj, ke anstataŭ sidi en la unuaj vicoj inter la aŭgustanoj, mi estis kun la Cezaro post la scenejo. Kaj ĉu vi kredos tion, ke li timis? Li vere timis. Li prenis kelkfoje mian manon kaj metis ĝin al sia koro, kiu batis efektive per pli rapida ritmo. Lia spirado iĝis mallonga, kaj en la momento kiam estis tempo en iri, li paliĝis kiel pergameno, kaj ŝvitaj gutoj kovris lian frunton. Li sciis tamen, ke en ĉiuj vicoj sidas pretaj pretorianoj, armitaj per bastonoj, per kiuj, se bezone, ili estis stimulontaj la fervoron, sed ne estis bezone. Neniu aro da simioj el la ĉirkaŭaĵoj de Kartago si povas tiel hurli, kiel hurlis tiu aĉularo. Mi diras al vi, ke la odoro de ajlo venis eĉ en la scenejon, kaj Nero riverencis, premis la manojn al la koro, sendis mankiŝojn kaj ploris. Poste li enkuris inter nin, kiuj atendis post la scenejo kiel ebria vokante: kio estas ĉiuj triumfoj kompare kun tiu ĉi mia triumfo? Kaj tie la aĉularo ĉiam ankoraŭ hurlis kaj aplaŭdis, sciante, ke ĝi elaplaŭdas al si favoron, donacojn, festenon, loteriajn biletojn kaj novan spektaklon kun la Cezaro Arlekeno. Mi eĉ ne miras ilin, ke ili aplaŭdis, ĉar tion oni ĝis nun ne vidis. Li dum ripetadis ĉiumomente: jen kio estas la grekoj, jen kio estas la grekoj. Kaj ŝajnas al mi, ke de tiu momento lia malamo al Romo kreskis ankoraŭ pli. Malgraŭ tio, en Romon estis senditaj specialaj kurieroj kun sigoj pri la triumfo, kai ni atendas en la proximaj tagoj dankas primojn de la Senato. Tuj post la unua prezentiĝo de Nedo havis lokon ĉi tie stranga okazo. Jen la teatro subite falis en ruinon, sed tiam kiam la homoj estis jam elirintaj. Mi estis sur la loko de la akcidento kaj ne vidis, ke oni eligis eĉ unu kadavron el sub la ruboj. Multaj, eĉ inter la grekoj, rigardas ĉi tion kiel koleron de la dioj pro la profano de la imperiestra aŭtoritato, sed li kontraŭe asertas, ke tio estas favorsigno de la dioj, kiuj evidente ŝirmas per sia gardo lian kantadon kaj tiujn, kiuj lin aŭskultas. El tio sekvas oferdonoj en ĉiuj temploj kaj grandaj danksolenoj, kaj por li nova kuraĝigo al la vojaĝo en Aĥajon. Antaŭ kelkaj tagoj li tamen diris al mi, ke li timas, kion diros pri tio la romia popolo, kaj ĉu ĝi ne ekscitiĝos tiel pro amo al li, kiel pro maltrankvilo pri la disdonado de greno, kaj pri la cirkludoj, kiujn ĝi povus perdi en la okazo de pli longa foresto de la Cezaro. Ni veturas tamen en Beneventon por rigardi la ŝuistajn luksaĵojn, per kiuj glorigos sin Vatinius, kaj de tie zorgataj de la diaj fratoj de Heleno en Grekujon. Koncerne min, mi rimarkis unu aferon, ke kiam oni estas inter homoj frenezaj, oni ankaŭ iĝas freneza, kaj plie oni trovas ian ĉarmon en frenezaĵoj. Grekujo kaj vojaĝo kun milo da citroj, ia triumfiro de Bakĥo meze de nimfoj kaj bakhantinoj kronitaj per mirta verdaĵo, per folioj de vinberujo kaj lonicero, veturiloj kun aljungitaj tigroj, floroj, tirsoj, laŭrokronoj, ekkrioj, eve muziko, poezio kaj aplaŭdanta Grekujo. Ĉio tio estas bona, sed ni havas ĉi tie ankoraŭ pli kuraĝajn intencojn. Ni volus krei orientan fabelan imperion, regnon de palmoj, suno, poezio kaj de realo, transformita en sonĝon kaj de vivo, transformita en unu volupton. Ni volus forgesi pri Romo, kaj la ĉefpunkton de la mondo loki ie inter Grekujo, Azio kaj Egipto. Vivi la vivon ne de la homoj, sed de dioj. Ne scii, kio estas ĉiutageco, vagi en oraj galerioj, sub la ombro de purpuraj veloj, tra arĥipelago, esti Apolono, Oziriso, kaj Baalo en unu persono, esti roza kun matenruĝo, esti ora kun la suno, esti arĝenta kun la luno, regi, canti, revi. Kaj ĉu credas, ke mi, kies prudento valoras ancora sestercon, kaj la juĝo ason, mi tamen ankaŭ lasas min forporti de tiuj fantazioj, kaj mi lasas min forporti tial, ke se ili estas neeblaj, ili estas almenaŭ grandaj kaj neordinaraj. Tia imperio fabela estus tamen iom, kio iam post multaj jarcentoj ŝajnus al homoj sonĝo. Se Venuso ne prenas sur sin la formon de tia Ligia, au almenau de tia sclavino kiel Eunice, kai se ne ornamas din arto, la vivo mem estas nausa, kai ofte havas la visagion de simio. Sed la cuprobarba ne realigos sien proiectoin, et tiel nur, ke en tiu fabela regno de poezio kai oriento, ne devas esti loco por perfidoi, malnoblaĵoj kaj morto, dum en li sub la masko de poeto sidas aĉa komedianto, malsprita veturigisto kaj triviala tirano. Kaj intertempe ni sufokas homojn, se ili nin iel ĝenas. La kompatinda Torquatus Silanus estas jam ombro. Li malfermis siajn vejnojn antaŭ kelkaj tagoj. Lecanius kaj Licinius kontinue akceptas la konsulajn oficojn. La maljuna Thrasyas ne evitas morton, ĉar li kuraĝas esti honesta. Tigellinus ne sukcesas ĝis nun havigi por mi la ordonon, ke mi malfermu miajn vejnojn. Mi estas ankoraŭ bezona, ne nur kiel eleganci arbiter, sed ankaŭ kiel homo sen kies konsiloj kaj gusto la ekskursoj en Ahajon povus ne sukcesi. Ofte mi tamen pensas, ke pli aŭ malpli frue la fino devas esti tia, kaj ĉu vi scias, kion mi tiam deziras? Jen ke la kuprobarba ne ricevu tiun mian vazon el Murho, kiun vi konas kaj admiras. Se en la momento de mia morto vi estos apud mi donos ĝin al vi. Se vi estos for, mi ĝin fracasos. Sed dume ni havas ankoraŭ antaŭ ni la suistan beneventon, la olimpan Grekujon kaj feton, kiu difinas al ĉiu vojon nekonatan kaj ne antaŭvideblan. Restu en sango kaj dungu kroton, aŭ oni duafoje forrabus de vi ligian. Hilodineson, kiam vi ĉesos lin bezoni, sendu al mi, kie ajn mi estos. Eble mi faros el ni alian Vatiniuson, kaj eble konsuloj kaj senatanoj tremos iam antaŭ li, kiel ili tremas antaŭ tiu unua kavaliro Aleno. Valorus ĝis vivi tiun spektaklon. Kiam vi rakiros lingion, sigu min pri tio, por ke mi oferu por vi ambaŭ paron da cignoj kaj paron da kolomboj en la ĉi tiea ronda templeto de Venuso. Mi vidis iam en la sonĝo ligian en viaj brakoj, serĉantan viajn kisojn. Zorgu, ke ĝi estu augura sonĝo. Neniuj nuboj estu sur via ĉielo, kaj se ili estos, havu ili la koloron kaj aromon de rozo. Restu en sano. Adiaŭ. Kvardeksesa fragmento de la romano de la pola Nobel-premiito Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof, finis nian ĉisemajnan mardan esperanto-elsendon el Varsovio, dankante pro viaj ragaj komentoj kaj sponsora subteno de nia laboro, gesinjoroj, ĉe nia UEA konto Vars-Trekoto. Ni adiaŭas vin. Gis la plei proxima vendredo. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.